Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, reluăm discuția întreruptă în ultimul nostru popas în cadrul capitolului 14 al cărții Apocalipsa și vă reamintesc că tema o constituie mesajul celui de-al doilea înger care vestește căderea Babilonului. Cetatea Babilonului va fi reconstruită în timpul necazului cel mare. Așa cum am arătat când am studiat cartea Isaia în capitolul 13 al cărții acestui profet, întâlnim o referire la acest lucru. Eu cred că Babilonul antic va fi reconstruit, deși nu în același loc, și că va veni judecata asupra lui, așa cum este prevăzut în cartea Isaia. Idolatria Babilonului este o beție spirituală care va fascina întreaga lume. Acesta este motivul pentru care vedem atât de multe experiențe demonice, exorcism, satanism, lucruri care țin de lumea ocultului și care se bucură de o atenție crescândă în zilele noastre. Observați ce au spus profeții Vechiului Testament despre Babilon. Babilonul era în mâna Domnului un potir din aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie, spune profetul Ieremia în cartea sa în capitolul 51, versetul 7. Dacă ați putea avea o privire de ansamblu asupra omenirii, dacă ați putea să priviți toată această lume de undeva de sus, cred că ați fi dezamăgiți de omenire și de popoarele acestei lumi. În profeția lui Isaia citim: voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Sunt cuvintele profetului Isaia în cadrul cărții sale în capitolul 13. Acesta aduce mânia lui Dumnezeu asupra lumii. Ieremia în capitolul 25 vorbește în detaliu despre acest aspect. Profetul Isaia, în capitolul 13, versetul 19, spune: și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Aceasta este judecata asupra Babilonului pe care o vom vedea în capitolele următoare. Judecata asupra Babilonului religios în capitolul 17 al Apocalipsei și asupra Babilonului comercial în capitolul 18. Probabil că este adevărat că oamenii care trec prin toată perioada necazului cel mare, sau doar printr-o parte a acestui necaz, au trecut prin toate acestea pentru că au primit semnul fiarei. Totuși, o parte din necazul cel mare nu este provocat de acțiunea lui Satan eliberat, ci de judecata Domnului Hristos asupra acestui pământ. El va acționa direct și personal, stingând răzvrătirea declanșată pe pământ împotriva sa. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Am citit începând cu versetul 9 până la 12 din capitolul 14. Îngerul se adresează unui grup de oameni care păzesc poruncile lui Dumnezeu, legea Vechiului Testament. Scriptura ne spune că vor fi aduse jertfe în timpul necazului cel mare și chiar în timpul celor 1000 de ani ai împărăției. Această secțiune arată foarte clar că nimeni nu-și poate asuma o poziție neutră în timpul acestei perioade dificile sub domnia fiarei. Chiar și astăzi, vedem oameni de afaceri creștini care cedează în fața metodelor lumii. În capitolul 13 am văzut că alternativa la refuzul de a primi semnul fiarei era înfometarea. Pe de altă parte, persoana care primește semnul atrage asupra sa mâniei lui Dumnezeu. Dacă credeți că biserica trece prin necazul cel mare, veți crede și că Domnul Iisus va bate mânia sa asupra celor ce sunt ai săi. Eu unul, pur și simplu nu pot să cred că Domnul Iisus ar face așa ceva bisericii pe care a răscumpărat-o. Când vorbim despre vinul mâniei lui Dumnezeu, ne aducem aminte că această expresie este des întâlnită în Vechiul Testament. În Psalmul 75, versetul 8, citim: în mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până în fund. Profeții Vechiului Testament au preluat această temă. Ei au văzut cum paharul mâniei se umple de dă pe afară. Dumnezeu a avut răbdare și l-a lăsat pe om să continue modul lui de viață păcătos, dar când paharul mâniei s-a umplut, Dumnezeu l-a pus la buzele unei societăți păgâne. Oamenii răzvrătiți au tot adunat mânie peste mânie, până când judecata a trebuit să izbucnească. Ne mai spune Ioan aici că cel ce se va închina fiarei va fi chinuit în foc și în pucioasă. Dacă aici nu este vorba de foc și pucioasă la modul propriu, atunci orice altceva ar trebui să fie ceva mai rău decât focul și pucioasă. Dacă este un simbol, înseamnă că este o reprezentare palidă a lucrului real la care se referă. Este ca un fel de esență de ceva, cum este esența de vanilie sau esența de parfum. Esența este mirosul acela slab care rămâne în sticlă după ce s-a evaporat conținutul. Dacă simbolul este umbra palidă a lucrului real, înseamnă că realitatea poate fi mult mai dură decât indică simbolul. Amintiți-vă însă că pucioasa din Gomora era reală, nu era un simbol. Trebuie să vă gândiți serios la acest lucru dacă nu credeți că există un iad real. Mai observăm din acest pasaj că iadul este vizibil și pentru Domnul Hristos și pentru îngerii sfinți. Nu se spune că iadul este vizibil pentru cei 24 de bătrâni. Trebuie oare să deducem de aici că biserica din cer nu știe ce se întâmplă pe pământ? Înclin să cred că biserica nu va vedea ce se întâmplă pe pământ în timpul necazului cel mare, dar cu siguranță Domnul și îngerii sfinți vor vedea totul. Tot ce pot face în această perioadă cei ce sunt ai lui Dumnezeu este să aibă răbdare și să aștepte venirea Domnului Iisus Hristos. Domnul a spus: dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. De ce va răbda? Pentru că a fost pecetluit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Cine va răbda până la sfârșit va birui prin sângele mielului. Domnul a spus: prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Tot ce pot face aceștia este să aștepte să treacă furtuna și exact asta vor face în timpul necazului cel mare. Urmează acum un verset care se folosește la înmormântări în prezent, dar dacă este folosit în felul acesta, nu mai poate fi aplicat în niciun alt fel. Acest verset se referă, cred eu, numai la perioada necazului cel mare. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Mulți dintre sfinții lui Dumnezeu din timpul necazului, atât cei 144.000 și numărul nespecificat de neevrei care vor fi mântuiți în această perioadă, își vor da viața pentru Hristos. Ei vor muri ca martiri. În timpul necazului cel mare va fi oricum mai bine să mori decât să trăiești. Acest verset va fi o mare mângâiere pentru acel timp. Cei credincioși din timpul acela se vor odihni de ostenelile lor, faptele lor îi vor urma și Domnul îi va răsplăti. Așa cum am spus, acesta nu este un verset pentru sfinții lui Dumnezeu din vremea noastră, mai ales pentru cei din țările dezvoltate. Este nefiresc în cazul nostru să ne dorim moartea. Cei mai mulți ne simțim așa cum spunea Apostolul Pavel, sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Acestea sunt cuvintele pe care Pavel le scria filipenilor în primul capitol al acestei epistole. Eu aș vrea să mai rămân pentru o vreme aici, ca să învăț pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă grăbesc să ajung în cer încă, trebuie să recunosc lucrul acesta. O povestire pe care am auzit-o de mult ilustrează destul de bine ce vreau să spun. Un băiețel de culoare era la biserică, la serviciul de duminică seara, când predicatorul a întrebat, câți dintre voi vreți să mergeți în cer? Bineînțeles că toată lumea ridica mâna, cu excepția acestui băiețel. Predicatorul l-a privit mirat și l-a întrebat, băiete, tu nu vrei să mergi în cer? Ba da, a răspuns băiatul, dar mi s-a părut că ați adunat destui pentru seara asta. Eu n-aș vrea să fiu un transportul care pleacă în seara asta. Voi ajunge acolo în cele din urmă, dar aș dori să slujesc cât mai mult posibil aici pe pământ. Ar fi nefiresc să doresc să mor, dar pentru cei din necazul cel mare, lucrurile vor sta cu totul altfel. Ei vor aștepta cu răbdare în suferință. Dacă sunt martirizați, va fi minunat pentru ei. Ferice de cei ce mor în Domnul. El îi va răsplăti pentru că i-au fost credincioși. Cred că puteți vedea că acest verset nu este potrivit pentru un serviciu de înmormântare, mai ales dacă este vorba de un om bogat care n-a avut de suferit toată viața lui. Al folosi în cazul unui om care n-a muncit toată viața, care a avut de toate aici pe pământ, înseamnă să abuzezi de cuvântul lui Dumnezeu. Moartea va fi de dorit pentru oamenii care vor trăi în vremea necazului cel mare, așa cum este, din păcate, și pentru unii din societatea contemporană. Îmi place să cred, totuși, că cei ce sunt credincioși în timpul zilelor noastre își doresc să mai trăiască aici pe pământ și aceasta pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Este remarcabil ceea ce spune Ioan cu privire la faptele acestor oameni. Faptele lor îi urmează. Aceasta înseamnă că vor fi răsplătiți pentru credincioșia lor, pentru răbdare și pentru lucrările din această perioadă. Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni pentru faptele sale, dar ne răsplătește pentru lucrările pe care le facem. Faptele noastre, bune sau rele, sunt ca niște conserve legate de coada unui câine. Nu putem scăpa de ele. Ele ne vor urma la scaunul de judecată al Domnului Iisus Hristos. Versetul 14. Apoi m-am uitat și iată un nor alb. Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Cred că este o referire clară la Domnul Iisus Hristos. Norul este o trăsătură distinctivă. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 30, citim: Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Cred că norii aceștia sunt de fapt norul Shechina, care este semnul în cerul. Fiul omului, pe care îl vede Ioan, avea pe cap o cunună de aur. Aceasta confirmă încă o dată că este vorba de Domnul Iisus Hristos. El este eroul cărții Apocalipsa și avem nevoie de această carte pentru a ne face o imagine corectă și reală cu privire la Domnul nostru. Aici, el nu mai este prezentat ca profet sau preot, ci este prezentat ca împărat. Funcția sa de împărat este legată întotdeauna de revenirea pe pământ. Dar pe lângă cununa de aur, fiul omului are și o seceră ascuțită, ceea ce cred că face trimitere la judecata celor nelegiuiți. Un cercetător al Bibliei pe nume Newell atrage atenția asupra unui lucru interesant. El remarcă faptul că acest cuvânt, tradus prin seceră, este folosit numai de 12 ori în toată Biblia și 7 din aceste 12 locuri se află în versetele din această secțiune. De asemenea, adjectivul ascuțit sau ascuțită apare de 7 ori în cartea Apocalipsa, dintre care de 4 ori doar în acest capitol. Mergem mai departe. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nori. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci, cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Trimite secera ta și secere. Aceasta se referă la judecata oamenilor de pe pământ. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de potignire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, spune Domnul Iisus Hristos și consemnează Matei în capitolul 13, versetele 40, 41 și 42. Seceratul din Evanghelia după Matei a fost identificat de atât de multă vreme cu mărturia creștinului și credincioșii au fost îndemnați să se roage pentru lucrători, pentru seceriș, încât este greu pentru un creștin obișnuit să pună această scenă în contextul real al Scripturii. De fapt, credincioșii nu sunt îndemnați să seceră acum, ci să semene sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Semănătorul care a ieșit să semene este imaginea creștinismului de astăzi. Domnul Iisus Hristos este Fiul omului. El este semănătorul și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, câmpul fiind lumea. El aruncă sămânța în lume. Va fi și un seceriș la un moment dat, dar acesta va veni la sfârșitul veacurilor. Noi nu ne ocupăm cu secerișul astăzi. Treaba noastră este să semănăm sămânța. De aceea nu fac griji pentru rezultat, ci mai degrabă pentru început, pentru faza de semănat, pentru că aceasta este sarcina mea. Cel mai important lucru este ca eu să prezint corect cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă laud cu numărul persoanelor convertite prin mesajele mele, pentru că eu nu fac altceva decât să pun sămânța. Domnul Iisus Hristos va fi la seceriș. Acest seceriș este judecata de la sfârșitul timpului. Cred că aceasta este imaginea prezentată aici în Apocalipsa. Observați, vă rog, care au fost instrucțiunile lui Dumnezeu pentru Fiul Său, așa cum apar în Vechiul Testament. Eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamuri de demoștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac din fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar, citim în Psalmul 2. S-a întâmplat așa la prima venire a Domnului Iisus? Nu. Acesta nu este un text misionar. Atunci, când se va întâmpla acest lucru? La a doua venire a Domnului Iisus pe pământ, atunci când va veni pentru judecată. De altfel, i s-a și spus îngerului, a venit ceasul să seceri. Acest enunț este în concordanță cu cuvintele Domnului Iisus, secerișul este sfârșitul veacului. Va veni și vremea culesului. Dar, așa cum vă spuneam mai devreme, este timpul pentru noi acum să semănăm sămânța. Are să nu ne mai preocupăm câte persoane au ridicat mâna și au venit să spună că vor să-L primească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, ci mai degrabă să avem grijă să spunem cuvântul lui Dumnezeu, să le aducem oamenilor la cunoștință planul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu va avea grijă de rezultate. Timpul secerișului ne este prezentat în Vechiul Testament, în Cartea Ioel, capitolul 3. Puneți mâna pe secere, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorile dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Vin grămezi, grămezi în Valea Judecății, căci ziua Domnului este aproape în Valea Judecății. Să auzim însă ce ne spune Ioan în continuare, versetele 17 și 18. Și din templul, care este în cer, a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger, care avea stăpânirea asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Menționarea templului, care este în cer, ne duce cu gândul la cadrul general al Vechiului Testament, nu la biserică. Cosorul ascuțit despre care se vorbește în acest verset este de fapt același cuvânt ca cel folosit mai devreme când se vorbea despre seceră. În orice caz, el este un indiciu al judecății. când se spune că strugurii ei sunt copți. Imaginea este aceea de a fi copți atât de mult încât sunt uscați ca stafidele. Cred că aceasta este o schimbare a metaforei pentru războiul de la Armagedon și aceasta este imaginea pe care o redă Isaia. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Citim în cartea profetului Isaia, capitolul 63, primele 6 versete. Această imagine sugestivă nu este legată de prima venire a Domnului Iisus pe pământ, ci cred eu se referă în mod cert la revenirea sa în calitate de judecător. În vremea lui Isaia, și chiar și mult după aceea, bărbații intrau în teasc de sculți și călcau în picioare strugurii. Sucul roșu al strugurilor le stropea hainele și le murdărea. Imaginea din acest verset este a spectatorilor care văd că hainele frumoase ale Domnului Iisus sunt pătate cu roșu, de la sânge, ca și cum ar fi intrat în teasc să zdrobească strugurii. La prima sa venire pe pământ, Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru oameni, dar aceștia l-au respins. Acum el îi calcă în picioare pe nelegiuiți și sângele lor este vărsat. El îi va aduna, așa cum vom vedea în cartea Apocalipsa, capitolul 16, versetul 16, în locul care nevrăiește se numește Armagedon. Nu este o simplă bătălie, ci un adevărat război, războiul de la Armagedon, teascul în care vor fi zdrobiți toți aceia care l-au respins pe Domnul. În pasajul pe care l-am citit din cartea lui Isaia, vedem că Domnul singur calcă în teasc. Este un lucru înspăimântător și nu-i de mirare că oamenii de pe pământ vor striga rocilor să cadă peste ei și să-i ascundă de mânia mielului. Acesta va fi sfârșitul trist al civilizației care și-a demonstrat răzvrătirea activă împotriva lui Dumnezeu încă de la turnul Babel. Oricine respinge oferta iertării venită prin Domnul Iisus se află în aceeași situație. Sper că noi am rezolvat această problemă. Sper că niciunul din noi nu va fi stors în teascul Armagedonului. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.